halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhageystayaal, waa aroornimo jimca ah oo bisha juun ay tahay 7/2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doonaa cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
todobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo sheegay in wadadii halbowlaha isu socodka u ahayd ganacsiga gobollada dhexe ay dib u dayactireen oo dibna loo furay.
dhinaca waxbarashada faa'iidada ay u leedahay waxaa way maanta bilaad waxaan raadinayaan hadda asaga waa junior 11th grade.
Waa tahay codkaasi waxa uu ahaa aabaha dhalay Wiliyar oo isagu ku soo baxay iskuulada dalkan Mareykanka tartan la sameeyay. Kadib waxaad maqli doontaan sidoo kaleeto codka iyo wareysiga ku saabsan Puntland iyo wadadaasi la furay. Qodobada kale ee idinku kugu haynaa idaacaddeenna waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Jubbaland oo ka hadlay nin shalay lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo oo la sheegay inuu ka soo goostay Al-Shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kaleba idaacaddeenna subaxnimo waan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa riixaysa Mexico inay sameyso wax badan oo ay ku joojinayso qaxootiga kasoo gudbaya Central America ama Amerikada dhexe dalalka ku yaalla kuwaasi oo ku soo foola sida la yiri gudaha waddankan Mareykanka. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu soo cusboonaysiin doono canshuurta 50% ah ee la saaray alaabooyinka kasoo dega Mexico asbuuca dambe haddii aanan wax heshiis oo rasmi ah la gaarin. madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaasna waxa uu sheegay in wadahadallada isbuuca horudhac ah lala yeeshay Mexico ay u muuqdaan kuwo wax ku oola, laakiinse waxa uu sheegay in Mareykanka ay rabaan in Mexico ay kordhiso dadaalkeeda ay ku doonayso inay ku joojiso kumanaanka muhaajiriinta ee kasoo gudbaya wadamada Guatemala, Honduras iyo El Salvador, kuwaas oo doonaya inay nolol ka helaan gudaha dalkan Mareykanka oo haddii ay ka shaqeystaan ay ku noolaan karaan iyagoo baxsadka ah rabshadaha iyo nolol xumo ee ka jirta dalkooda.
ururka midowga Afrika ayaa sheegay gabi ahaanba inay hakiyeen xubinnimada dalka Suudaan ee ururkaasi tan iyo inta dalkaasi laga hirgelinayo xukuumad rayid ah oo dadka shacabka ah ay soo doortaan. xilli hogaamiyaha banaanbaxayaasha Suudaan uu sheegay inay weli sii wadi doonaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo golaha militariga dalkaasi maamula. golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowga Afrika ayaa go'aankan ay ku hakiyeen xubinnimada Suudaan ku dhawaaqay Khamiistii shalay. arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli hogaamiyaasha banaanbaxyada Suudaan ay diideen soo jeedin wadahadal oo uga timid maamulka golaha militariga si looga wada xaajoodo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Suudaan. afhayeenka ururka xirfadleyda Suudaan Maxamed Yuusuf Al Mustafa ayaa goor hore oo Khamiistii ahayd ee shalay sheegay inay soo jeedinta wadahadallada ee jeneraalka hogaamiya militariga ee Cabdul Fataax Burhaan aysan ahayn mid dhab ah, wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada ka amar qaata ay dileen dad rayid ah welina ay sii wadaan falkooda.
subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. kadib markii muddo toddobaad ah ay xirneed wadada isku xirta gobollada Mudug, Nugaal, Galguduud ilaa iyo magaalada Muqdisho ayaa roobab xooggan oo ka da'ayay garoowey wadooyinkeeda qaarkood ayna go'need ayaa dib loo furay shalay wadadaasi oo xirneed roobka gooyay awgeed. maamulka Puntland ayaa sheegay in waxyeelada soo gaarta wadadan ay tahay waqtigan tii ugu darneed, laakiinse lagu guuleystay in duba habeen lagu sameeyo mar kalena gaadiidku ay bilaabeen inay dhaqdhaqaaq sameeyaan, sidoo kusoo warramay wariyaha VOA-da Nuux Muuse Barjeeb.
gaadiidka xayirnaa oo u badan kuwa xamuul ayaa muddo toddobaad gaaraya ku xayirnaa inta u dhexaysa Garoowe iyo Qardho kadib markii ay roobkii ka da'ay Puntland gooyeen waddada halbowlaha u ah isku xirka gaadiidka deegaanada Puntland iyo dalka intiisa kale. Waddada ayaa dib u furantay shalay galankii dambe kadib dayactir ku meel gaar ah oo lagu sameeyey si ay halkaasi uga gudbaan gaadiid badan oo xamuula, kuwaas oo ka kala yimid dhanka Boosaaso iyo kuwa kale oo qudaar iyo xoolo siday oo ka yimid gobollada dhexe ilaa shabeellaha hoose. Dayactirka waddada lagu sameeyey ayaa waxa uu istaagay qeybaha bulshada, shirkadaha dhismooyinka qaybtood, iyo hay-adda waddooyinka Puntland si xal loogu helo boqolaal gaadiid ah oo ku xanibnaa inta u dhexaysa tuulooyinka Xaaji Qeer ilaa Sunijiif oo dhanka bari kaga aadan magaalada Garoowe. Inkastoo gaadiidka ku xanibnaa aagga Sunijiif ay bilaabeen isla shalay galinkii dambe inay safarkooda sii wataan, haddana waxaa la mamnuucay in xilliyada habeenkii ah ay gaadiidka maraan laamiga dheer, gaar ahaan goobihii ay waddada ka burburtay, si looga hortago shilal iyo in gaadiidka ay ka dhacaan meelaha ay roobku waxyeeleeyeen xilliyada habeenkii ah. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash iyo qaar ka mid ah wasiirada xukuumaddiisa ayaa si rasmi u shaaciyay in gaadiidka ay ka gudbi karaan waddooyinka imika sida kumeel gaarka loo dayactiray.
Waxaan u mahad celinayaa in allaale isi ka qayb qaatay oo fulisay ballantii aynu qaadnay oo ahayd 4-6 saacadood. Waddadii baan hadda furaynaa officially, saanu furaynaa. Waxaan ku raacsanahay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka howlaha guud in habeenkii la xiro baabuurta ay joogto, waayo khatarteeda badan habeenkii ama meel maxaytay wax khiyaamaynaysa oo maxaytay been sheegaysa oo dusha ka daboolan hoostana ka maran baa jirta ama waanay iskuba dhaafi karayn. Marka si aynu khataraha uga digtoonaano uga badbaadno, habeenkii waxaan rajaynayaa in la xiro, waana inoo furaya officially, waa inoo furaya.
Waddada laamiga ayaa burbur xoogan soo gaaray roob mihiigaana uu ka da'ay Puntland toddobaadkii tagay, waxaana burburkan lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee noociisa soo gaara waddadan oo in badan jirtay, halbowlana u ahayd isu socodka gaadiidka. Nuux Muuse Birjeed, V O A, Garoowe.
Sida aad wararkaba ku maqlayseen, ururka midowga Afrika ayaa xanibay xubinnimada Suudaan tan iyo intii laga soo dhisayo dowlad rayid ah oo dadka shacabka ay soo doorteen. Wuxuu warsaxafadeedkan ay ku midaysan yihiin ururka uu soo saaray uu ku soo beegmaya iyadoo dhinaca kale xaaladda siyaasadeed ee Suudaan ay cakiran tahay. Saakana waxaa dalkaasi tegi doona ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed si uu u dhexdhexaadiyo hoggaamiyaasha militariga iyo dadka u ololeeya Suudaan oo hesha dimuqraadiyaddii ay dad badan u dhinteen. Daba Sahra Ahmed ayaa arrimahan waxa ay ka wareysatay Cabdinuur Ibrahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Runtii arrintaasi waxay keeni kartaa cadaadis horle iyo in arrinta nimankan cadaadis lagu saaro heshiiskii African Union magaalada Sirte ee waddanka Liibiya 2004 lagu sameeyey ee ahayd si sharci darro ah dowladdii lagala wareego xilka ama afgembi uu dhaco in aan African Union-ka kasimid ahaanshaha laga saaro muddo inta doorasho madaniya ama xilka dadka lagu wareejinayo. Marka intaa wixii ka dambeysay waxaad moodaa in African Union arrintaa ay dardar geliyeen. Tanna waxay ku tusinaysaa inkastoo hadda Masar oo hoggaanka African Union haysa oo madaxtinimada haysa ay isku dayday loodi adag inay ka gasho, laakiin markii dambe Rwanda iyo Ethiopia oo arrinta kiiska aad uga gadaal ka riixayay ay arrinta ku guuleysteen in laga saaro xubinnimadii nimankana cadaadis lagu saaro, si degdegana in qolyihii dhibka geystay loo horkeeno sharciga ee dadka xasuuqay, sidoo kale in ay lagu wareejiyo gacanta shacabka xukunka. Arrinta marka la isku daro waxay ku tusinaysaa cadaadis sare oo bilow u ah nimankan in ay keenayso runtii markii hore islahaa waxoogaa platform waxa idin furmay diblomaasiyadeed ee Masar oo ay ka odeynaysay iyo sidoo kale Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya.
Waa hagaag. Sacuudi Arabiya dabcan dhinac markii laga fiiriyana Suudaan waxay ku jirtaa jaamacadda Carabta. Kulankii ugu dambeeyey oo hadda ka dhacay Sacuudiga waxaa lagu casuumay oo tagay saraakiisha Suudaan ee militariga ee xukunka sii hayay. Marka taasi dad badana waxa ay muujiyeen in xataa qalalaasihii ugu dambeeyey ee Suudaan ka dhacay taas loo tiirinayo. Marka dhinac kale hadii la fiiriyo jaamacadda Carabta iyo gobolka arrinteedana sidee ayay taasina meesha ugu lug leedahay iyo Sacuudigaba?
sida aad sheekada dhawaajisay sahra horta regionka sida la socoto iyo geeska Afrika oo Suudaan la seeban inkastoo bartamaha Afrika la dhigi karo Horn of Africa ay soo galeysay geography ahaan ama geopolitics marka aan fiirino waxa ka socda hardan siyaasadeed oo Saudi Arabia isku dhinaca iyo Emirates oo isku dhinaca sidoo kale Qatar iyo Turkiga oo isku dhinaca way jirtaa in la wacsuumay golaha askariga oo Suudaan sidoo kale ninkan ku xigeenka golaha askariga ee maamula dalka Suudaan xameeti hadal uu ka jeediyay inuu hanjabaad bilaabay Iran ku bilaabay marka lafteeda waxa halka ka cad in hardankii meeshaas uu jiro oo regionka ay loo wareejiyay khilaafaadkii ka dhexeeyay wadamadan sidoo kale arintan shacabka Suudaan oo laftiisu aad xasaasiyad uga qabo oo ah boog arintii ka dhacday Nasar in Sisi oo lagu eedeynayo in Imaaraadkii Suudiga support badan ka helay sidoo kale iyagoo loo uga sameeyay wadamada Reer Galbeedka iyo sidoo kale Israel marka waxyaabahaas oo dhan marka isku keenay xasaasiyad ugu weyn ee shacabka hadda sii kiciyay booqashadii bay ahayd iyo casuumadii lagu casuumay nimanka militariga iyo sidoo kale booqashadii kala duwaneed ee labada nin ee ninka gudoomiyaha golaha sare ee militariga iyo xigeenkiisu ay labada booqasho ku kala bixiyeen ee Masar iyo Saudi Arabia midna aaday midna sidoo kale Imaaraadkii ayaa sabab aaday marka arrimahaas oo dhan marka la isku geeyo waxay ku tusinaysaa shacabka Suudaan ay maalmahan aad uga hadlayeen saxaafadooda iyo baraha bulshadaba in arintan arin very xasaasi tahay oo very sensitive tahay sidoo kale ay codsanayeen kuna dhawaaqayeen ma rabno faragelinta Sacuudi Carabiya iyo Imaaraad sidoo kale ma rabno in sidi Masar nagu dhacdo annagu dad wax soo jeedaanahay kelmada saasa halku dhe ka dhigayeen marka arrimahaas oo dhan markaas fiiriso runtii waxay caddaynaysaa in arrintu ay yani ay weli ajuro cunsan tahay
Cabdinuur Ibrahim Cabdallah oo ka faallooda arrimaha gobolka ayuu ahaa wuxuu u waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed
waxay wali Washington ayaa nagala socotaan wiil yar oo Soomaali ah laguna magacaabo Bilaal Xirsi oo ciyaar kubada cagta ayaa ku guuleystay biladaha ciyaartoyda ugu fiican ee dugsiyada sare ee gobolka Maine Bilaal ayaa sidoo kale to sanadkii 2018 aan ka soo gudubnay ku guuleystay inuu ka mid noqdo xiddigaha ugu wanaagsan ee All America lagu yeero kuwaasi oo laga soo xulo isla markaasina laga kala keeno kontonka gobol ee dalkan Mareykanka waxaana abaalmarin lagu gudoonsiiyay magaalada Chicago wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa qadka telefoonka wuxuu kula xiriiray aabihiis oo la yiraahdo Cabdullaahi Xirsi Cabdi oo aabaha dhalay Bilaal isla markaasina ah macallinkii soo tababaray Bilaal ee heerkan soo gaarsiiyay waxaana uu marka hore u weydiiyay waxa uu Bilaal ku guuleystay
wuxuu hadda ku guuleystay abaalmarin la yiraahdo Goderate State High School Players of the Year macnaha Goderate waa taqaanaa muxuu ahaa sanadkiiba hal mar ayay waxay abaalmariyaan cayaartooyda high schoolka Kentucky State State walbaba waxay kasoo qaataan hal cayaartooy marka State of Maine cayaartooygii laga soo qaatay ayuu ka mid noqday marka taas waxay ka dhigan tahay Kentucky State oo min hal ee Kenton cayaartooy ayaa laga soo kala xulay haddii aad gasho website-ka oo maarata Goderate waxaad arkaysaa magacii Bilaal oo ku dhex jira Bilaal Cabdullaahi Xirsi waxa kaloo jirta muxuu ahaa Bilaal 2018 inuu ku guuleystay All America taas waxa waa cayaartooyda maarata oo haddana ugu waxaysana waxaa laga soo qaataa ilaa muxuu ahaa 24 cayaartooy 24-kaas cayaartooy oo ka mid noqday oo iyagana Chicago lagu abaalmariyay September ayaa lagu abaalmariyay waxa kale uu ku guuleystay All New England zoonkan annaga aan ka tirsanahay oo Maine iyo maaragtay Massachusetts iyo statekaas qeybahaas oo dhan uu maaragtay wuxuu ku noqday muxuu ahaa Player of the Year waxa kale uu noqday club uu cayaaro GPS la yiraahdo waxay u taagan tahay marka muxuu ahaa Global Premier Soccer waa Burnham Phoenix way marka asigana Player of the Year uu maaragtay muxuu ahaa ku guuleystay inta badan waxay taargad gareeyaan markay abaalmarinadaas ay bixinayaan dhinaca sportiga sportsmanshipka waxay academic dhinaca waxbarashada waxaasoo dhan ay fiiriyaan marka muxuu ahaa Bilaal intii uu wada dhammaatay
Cabdullaahi, hadda Bilaal maxuu higsanayaa ee biladahan uu ku guuleystana ee faa'iidooyin caynkee ah ay u sameynayaan?
Laba aan u kala qaado, mid dhinacii maaragtay mustaqbalka oo waxbarashada, midna maaragtay muxuu ahaa dhinacii athletic oo cayaaraha u kala qaado. Dhinaca waxbarashada faa'iidada ay u leedahay waxaa waay, maanta Bilaal waxaan raadinayaa, hadda asaga waa un junior 11 grade waay, waxaan ku sheegayaa jaamacadaha raadinaya kor waxay u dhaafayaan 50 muxuu ahaa oo weliba jaamacadaha ugu sarreeya oo aad qiyaasi kartid muxuu ahaa sanadkii dhaqaalaha maaragtay muxuu ahaa ku baxay, taas number one waay. Horta muxuu ahaa dhinaca maaragtay dhaqaalaha uu nasiib u yeeshay. Tan kale wuxuu wax la qaybsanaya asaagiisa maaragtay muxuu ahaa ilaan cunug yar oo 16 jir ah oo maaragtay intaanu wax qaatay, wuxuu leeyahay mustaqbal ifaayo ayuu ku leeyahay muxuu ahaa dhinaca kubadda cagta, dhinac walba marka laga sameeyo. Marka wuxuu ku fikiraya waxa waaye isaga muxuu ahaa levelkan maaragtay joogo meel kusii sarreysa inuu gaaro, oo maaragtay muxuu ahaa sanadkii hore oo kale wuxuu aaday muxuu ahaa Netherland Ireland teamkiisi ay tageen, hadda wuxuu u socdaa sanadkan samarka Spain uu u socdaa oo muxuu ahaa uu ku qaadan doono muxuu ahaa academy maaragtay muxuu ahaa usoo cusuumad oo wankili waalidkiisa uusan bixinayn oo kooxda ay ka wada bixinayan waay.
Ma jiraan kooxo la soo xiriiray Bilaal, maadaama aad sheegtay inuu mustaqbal wanaagsan uu ku leeyahay dhinaca ciyaaraha?
Waxaa la soo xiriiray New England Revolution oo kale, muxuu ahaa caruurta da-dooda maaragtay 16 jirada wuu raacay, wuxuu maaragtay muxuu ahaa hal tournament muxuu ahaa oo qalka qayb galay, aad iyo aad ayay u jeclaadeen. Marka muxuu ahaa insha allah waxaan rajaynayaa sanadkan in maaragtay kuwaas maaragtay uu wixin doono, laakiin wuxuu leeyahay mustaqbal ifaay runtii, not only muxuu ahaa New England Revolution, waxaa waaye rajo fiican uu leeyahay Bilaal haddii aan ku soo koobo. Dhinaca kale muxuu ahaa asaga waxaa ugu horreeyay Bilaal oo statekan aan joogo Cabdisharif nin la yiraahdo cayaartooydii aniga Cabdullaahi ah gacanta aan ku bahay kamid ah. Cabdisharifna wuxuu kamid ahaa cayaartooydii aan waday oo gobolka Maine ka socday, was the only two maaragtay muxuu ahaa cayaartooy oo Soomaaliya captainship state oo all America iyo muxuu ahaa governor sabay labadaas cayaartooy waay oo weliba ka socda muxuu ahaa state of Maine. Hata muxuu ahaa Cabdisharif division 1 uu dheelaa kaala arag muxuu ahaa cayaartooy aan la qiyaasi karin waay.
Aabahaasi dhalay Bilaal Xirsi waxaa qadka telefoonka kula xiriiray isla markaasina uu u warramayay Cabduqaadir Maxamed Mursal, waxaana la yiraahdaa aabahaasi Cabdullaahi Xirsi Cabdi. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waraysigaasi iyo warbixinadii ku horreeyana waa Washington.
Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa deegaanka Baar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose ku soo bandhigay sarkaal ka tirsanaa cutubka jabhadda Al-Shabaab u qaabilsan weerarada, kaas oo ka soo goostay maleeshiyada Al-Shabaab oo hore uga tirsanaa. Sarkaalkan ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka soo baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee deegaanka Kamsuuma, halkaas oo uu ka soo baxsaday. Wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mas-uuliyiinta iyo saraakiisha sare ee kooxda Al-Shabaab ee Jubbooyinka ayaa inta badan maleeshiyaadka iyo saraakiishooda ku qasbaya inay ka soo goostaan kooxda, iyagoo kuwa awoodi waaya inay u soo baxsadaan dhanka dowladda lagu xiro xabsiyada kooxda Al-Shabaab ee Jubbooyinka. Ibraahim Lajunde Maxamed waxa uu ka mid ahaa saraakiisha dhanka jabhadda ee kooxda Al-Shabaab ee deegaanada Jubbooyinka. Waxa uu hore uga soo qayb qaatay weeraro iyo dagaalo kala duwan oo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda iyo ciidamada AMISOM, gaar ahaana weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee lagu qaaday deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo.
Ibraahim Lujendu Maxamed waxaan ku soo shaqayn jiray jabhada, waxaan qaadi jiray AKE qori AKE, waxa uu galay waxa aniga shaqo aan rabin waa ina hoog ina gashada ayaa arwelde, marka aniga waa diiday saas ayaa shaqada ayaa sidaas oo u diiday. Markii hoogba ayaa la igeliyay anigana ma rabin shaqadii oo aniga aan rabin, markii aniga marka aan rabin shilay ayaa saddex sa ayaan ku soo baxsaday.
Taliska ciidamada xoogga dalka ee deegaanka Baarsan Guuni ee gacanta ku dhigay sargaalkan ayaa shaki ka muujiyay inuu soo baxsaday ninkani, balse waxay ku eedeeyeen inuu sahan u ahaa maleeshiyaadka jabhada. Maxamed Badal Xasan oo ah taliyaha taliska guutada 12aad ee qaybta 43aad ee xoogga dalka ayaa sheegay in sarkaalkani uu ahaa nin caan ka ah deegaanada Jubbooyinka.
Waxaa ciidamada hore ee baarka jooga ee difaaca weyn ku jira xoogga dalka Soomaaliyeed ay soo qabteen Al-Shabaab Ibraahim Lucenda Maxamed oo ka tirsanaa jamhadda Al-Shabaab. Ninkaas wuxuu u qaabilsanaan jiray jamhadda Al-Shabaab dadka duurka hore ugu ahaa xogta raadiyan. Dagaalkii Eelcadde wuxuu ahaa ciidamadii galay ee la dagaalamay ciidamada Kenya. Wuxuu in badan uu ka tirsanaa Al-Shabaab, 10 sano ayuu Al-Shabaab ahaa meelo badan buu soo maray. Luqadiisa keliya ka garanaysaan inuu Al-Shabaab ku weynaaday. Dadka dhan wuxuu leeyahay waa ridooy. Ilaa hadda weli wuxuu aaminsan yahay dadka aan ridanahay. Weli wuxuu ku hadlayay inuu hebel waa ridooy, waan soo ridooy.
Maleeshiyaadka iyo saraakiisha kasoo goosta kooxda Al-Shabaab iyo kuwa dagaalada lagu qabto ee Jubbooyinka ayaa waxaa lagu xareeyaa xero dhaqan celin ah oo ku taala gudaha magaalada Kismaayo, taasoo dhaqaalaha ku baxayana ay maamulka Jubbaland ka taageerayaan wadamada beesha caalamka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Dalka Liibiya ayaa ka mid ah dalalka dunida Islaamka ee uu qalalaasuhu ka taagan yahay, waxaana arrintani sii murjinaya iyada oo ay sii xoogaysanayaan kooxaha mayalka adag. Qaar ka mid ah kooxahan ayaa xidhiid la leh shabakadda Al-Qaacida iyo kooxda Daacish. Kooxaha mayalka adag ee ugu awoodda badan dalka Liibiya ee isha gaarka ah lagu hayo ayaa waxaa ka mid ah kooxda Katiibata Ansaara Shariica oo uu hogaamiyo Maxamed Cali Az-Zahawi. Kooxdan ayaa si cad taageero ugu muujisay shabakadda caalamiga ee Al-Qaacida. Waxaa kaloo jira kooxo aaminsan fikirka Islaamiga ah ee dhexdhexaadka ah oo ay ka mid tahay kooxda Akhwaan al-Muslimiin oo iyagu dhinaca siyaasadda ku firfircoon. Haddaba, si aanu fikrad dheeraada uga helno dhinacyada isku haya dalka Liibiya iyo xaaladda dalkaasi, waxaa inoo faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ka tirsan Macadka Cilmi Baarista ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Xaaladda Liibiya waxay soo madhay xaalado adag kala duwan, laakiin xaaladda ugu daran hadda marayso waxa weeye xaalad lagu tilmaan karo dagaal sokeeye inuu ka bilowday. Dagaalka sokeeyana waxa uu sabab ahaa markuu ku dhawaaqay garanaalkii hore oo ciidanka ka tirsanaa Liibiya howlgalkii uu magac daray karaamada Liibiya lagu soo celinaya ugu daray dadku waxa kala qaybsameen qola raacsan iyo qola ka soo horjeeda. Dadka ugu badan oo ka soo horjeeday waxay noqdeen dadka islaamiyiinta ah, waliba haw badnaadeen qolyahan Akhwaan Muslimiinka. Dagaalo badan baa ka dhacay Bangaji oo lagu hoobtay, dhibaatooyin badan baa ka dhacay Bangaji oo waxyeelo weyn gaarsiisay dadweynaha iyo dhammaan nolosha guud ee magaalada. Wuxuu beegsanayay xoog islaamiyiin oo meesha deganaa oo dhowr ah, waxaa ka mid ahaa qolal dhaho Shuura, qolal dhaho Rafatullahi Saxaani iyo Katiibata Ansaar. Marka dagaal weyn makadhacay, cidna kuma kala arkaan dagaalka, weli waa socdaa. Dhanka kale, dagaalka u gudbay caasimada Tripoli u gudbay 2 bilood kabacdi markuu ku dhawaaqay howlgalkii Karaamo uu magac daray ayaa lagaga dhawaaqay Tripoli howlgal loogu maray fajir Liibiya. Waxaa ku madaysanaa kooxo badan iyaguna. Dagaal weyn baa ka dhacay meesha Elboorka, waa tilas ku qabsaday dhibaato ka dhacday meesha. Kooxahaasna waxaa ka mid ah kooxaha lagu magacaabo Qaqaac iyo Sawaaciq iyo kuwa liyada ka soo horjeeda Bizantine la dhaho. Marka dhibaato weyn baa ka dhacday, cidna kuma kala adkaan. Saas weeye, waxaa lagu tilmaami karaa dagaalkaas dagaal u dhow dagaal sokeeya.
Inta badan dagaalada iyo khilaafaadka ka dhaca dalalka dunida Islaamka ayaa dadka qaar waxa ay ku eedeeyaan inay dhinacyo kala duwan ay faragelin ku sameeyaan, dhinacyadaasi oo isugu jira dalal kale oo dunida Muslimka ka mid ah iyo weliba dalal shisheeye. Haddaba, maxaa sabab u ah dagaaladan iyo qalalaasaha ka taagan dalka Liibiya? Waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Faisal Mukhtaar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Waxyaabo badan baa horta la oran karaa, inkastoo arrinta ay xog u qasan tahay oo hadda xaqiiqo badan la ogaan karin. Horta waa kow xukuumaddii oo hanan weyday amnigii dalka iyo inay maaragtay waddankii ay qabsato oo amaradeedii ay bixiso oo dee hay-aadkii iyo amnigii dalka iyo ciidankii ay samaysay hanan weyday. Horta waa kow, waa sabab amni darro meesha ka jirta oo hubkii iskaga faafsan yahay oo qolo walba ay dhinaceega ay ka hubaysan tahay oo nidaamyo badan yacni ka taay badan qolooyin badan oo ku salaysan maaragtay ama diin ama qabiilo ama is-uruursi kale oo qoloyinkan hadda ninkan uu wato kala oo ciidankii hore ka haray oo iyaga lagu tuhmayo inay qadaafi ay dadkii ka haray ay yihiin oo in iyaga laftigoodu de amniga oo intee u cabsadeen in waayo dadka la target gareeyo mar walba lagu tuhmo qadaafi inay ka hareen oo nidaamkiisii yihiin kamida marka waxyaabahaas oo dadkaas oo iska soo wada horjeeda oo isku fikir ba ahaynba in isku hor imaadada dhaxmaraya iyo xukuumad rasmi ah oo demeeshi amniga hayso wadankii hanata oo jirin waxyaabahan keenaya in khilaafka badan in kulli khilaaf diimo dhun baa la isku khilaafaa marka waxaan wax la isku khilaafayo waa sidaas beelahaas oo iyagu iska hubaysan oo jira petrolkii iyo dhaqaale aan caadi ahayn oo nidaamsanayn oo lacag yani cash flow iska socda wadankii soo galaya oo nidaam lahayn ayaa maaragtay meeshii ka jira wixii ba maaragtay deeqo walba dhinaceyga inay maaragtay siday rabto u maamusho ay rabtaa
intaasina waxa ay noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxa aan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barre Aadan aad ayuu mahadsan yahay markana waa codka baxsan Sultan Siraar iyo heeska liida cirafyadeeda inkastoo bal liida ay tiro badan tahay liidada aan ku dabaalan jirno Kismaayo inay aad iigu soo dhaceyso tan xamarna
Siraar liida ayuu tagay marka inuu ka soo heeso sanad ayuu xamar joogay
liidooyinka ayaa batay waa yahay bal Sultan Siraar
ishadaay no kulana dabayl caafimaad badan araf laabta mariso cirifka wuxuu xigo agadiga jacaylku cirifka wuxuu xigo agadiga jacaylku almashada hadiyan dux calanka ku suray almashada hadiyan dux calanka ku suray niyadii ku cugtaa su'aali ku celceliso halku caadigiida halku caadigiida almashada hadiyan dux calanka ku suray almashada hadiyan dux calanka ku suray niyadii ku cugtaa su'aali ku celceliso halku caadigiida halku caadigiida halka lagu caweeyo liida cidhiifyadeediyo halka lagu caweeyo liido liida cidhiifyadeediyo kawaaye curbo wan cagaa gubyoode xaggee caawa ku shidan kawaaye curbo wan cagaa gubyoode xaggee caawa ku shidan
halka lagu caweeyo liida cirifyadeedii waa
ka waayo curubo xageenka doona walba saas malaha lugu ayaa wuxuu leeyahay waa cagu gudiyode ha marka gabadhaas aad ayuu ugu daba rafaaday
ha gabadhana waxaaba laga yaabaa liidada in heesta loo qaaday
waa taala sidaa
adeen subaxnimo ayay ugu dambeysay codkaasi aad maqleysaan Sultan Siraar idaacadda waxa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah iyo Sahra Cabdi Ahmed iyo waliba Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo intaan dib u kulmi doono dhammaanta iyo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aqligiyo garati wali wa asumantay aqligiyo garati wali wa asumantay hadiyano akhiyo otsigaygu kuima hadiyano akhiyo otsigaygu kuima iman waxa kugu filan celis almashada darurte anu aadba ka xigeen anu aadba ka xigeen.